Þetta spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Þáttur dagsins eins og allt annað undir sterkum áhrifum himintunglana, nánar tiltekið tunglsins og sólarinnar sem stígu dans þarna uppi í kvöld í dag. Og við byrjum á tilstandinni kringum þennan myrkva, eða þeim hluta þessum snýrað almanna öryggi. Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarna hjá Ríkislögreglustjóra. Það hefur verið í mörg hornað líta hjá þér og þínu fólk í dag, heilmikill viðbúnaður víða land. Og fleiri hundru manns á störfum, enda 20.000 á faraldsfæti. Og þið hafið vantilega haft auga með þessu öllu saman. Hvernig hefur þetta gengið, svona heilt yfir?
Þetta hefur gengið bara mjög vel í allan dag. Það hafa komið upp minniháttar atvik, minniháttar umferðarslys á Vesturlandi, eitt sjúkraflug veitjum á vegum landhelgisgæslunar. Öðru leiti bara gengið mjög vel í dag og hérna, nú er það heimferðin og hérna, þannig að við erum augun á því núna. En dagurinn bara í raun og verið gengið eftir áall.
Hafið einhverja yfirsýn yfir það hversu margt fólk hefur verið á faraldsvæti í dag og síðustu daga vegna þessar uppakomu?
Við höfum verið með augun á teljurum, já, og hérna meðal annars fylgjast við vel með náttúrulega á Vesturlandi aðgerðastjórnum þar var að fylgjast mjög vel með teljaranum í Hvalfjarðargöngunum og þar var, ég má eiginlega segja, bara stöðugt fram eftir degi, 80-100 bílar á ferðinni, já, bara ansi stöðugt, þannig að hérna, það var ansi þung umferð Vesturland.
Það hafi ekki orðið neinar miklar tafir eða teppur neistaðar eða hvað?
Ekki sem að við heyrt bara svona þungumferð sem að hefur hérna, dreifst mikið, það voru mörg sem að fóru af stað í gær góðu heilli og hérna, þannig að þetta hefur dreifst bara mjög vel og hérna, vissulega verið þungt á köflum en engar svona alvarlegar umferðateppur.
Og engin með vesen fólk bara til fyrirmyndar almennt í umferðinu annars staðar á þessum stóru samkomum?
Já, við hefum ekki heyrt annað heldur en að bara það hafa einhver minniháttar til við komið upp bara eins og allt að gerist þegar það eru hátíður og mikill mannsöfnur en ekkert sem að þarf að ræða nýttum.
Ykkar viðbúnaður, þetta er eins og hér kom fram, það eru þúsundur, tíu þúsunda á ferð og flugi og allir eltast við að sama. Hvernig hefur ykkar viðbúnaður verið? Hvað þurftu þið að gera?
Við hófum í raun að vera undirbúning viðbragðsaðila í desember síðastliðin, þá byrjuðum við að ræða saman þetta, hvaða sviðismyndir það væri sem að við þyrstum að takast á og svo bara jafnt og þétt og þá höfum við bætt í, gert sérstakar aðgerðir áallinu um hvernig við ætlum að haga viðbræðinu, vitandi það að umferðin yrði þung og yrði mikill mannsöfnur og ákveðnum stöðum, veðurspáin setti ákveðna óvissu þætti í þetta líka. Þannig að við höfum verið í raun og verið í hálft ár í undirbúningi fyrir þetta og það verðist vera að skila sér, góður undirbúningum.
Var það stór hópur sem vann að þessum undirbúningi?
Já, við vorum svona, þetta var þrískipt, það var stýrihópur og vegum stjórnvalda, sjö ráðuneyti sem að koma að stýrihópur, svo var þessi hópur sem að almannavarna deildin leiddi, hópur viðbragðsaðila sem að vera að undirbúa það, hvernig við myndum takast á við eða kem eitthvað upp á. Sem að lögreglaði sjúkraliði gæstlan eða björgumsetti þýtt að taka stáðum. Og síðan í lokin og þá var sem að þessi upplýsinga hópur sem að bara vinna. Líka. Þannig að þetta er búið að vera margháttæður undirbúrum.
Og hvað var nú svona, sem að notið það leiðind orð sviðsmynd, hvað var svona versta sviðsmyndi sem þið sáðu fyrir ykkur? Hvaða uppákomur sáðu fyrir að gætu orði í tengslu við þetta?
Já, það var ótrúlega margt rætt meðal annars svo staðreind að það eru fjöldamörg skemmtiferðaskip með ansi mikið af fólki úti fyrir Vesturðum og úti fyrir Vesturlandi og hérna þannig að við urðum að horfa á það hvernig getum við tekist á við að taka kannski á móti einhvers konar ástandum borði skemmtiferðaskipi eða kemur upp ykkur hópsíking eða slys út á hafi. Þannig að við erum búin að velta hans í mörgum fyrir okkur núna undan hvort að mánuði en sveismyndir núna síðisluna vikur hefur snúist aldrei veðurspána, hvert mannfjöldin myndi stefna og sem betur fer voru þau á Vesturlandi og Vestfjörn búin undir þetta.
Og allt hefur gengið vel og gengur vonandi vel áfram og ekki komið til uppþóta þrátt fyrir rombriðin sem margir hafa eflaust upplifað og þóttir illa sviknir.
Já, svo sem heyrta að hérna að frá fólki á ISU og út af Seltjarnarnesi og Reykjanes þannig að þetta hafa nú enga síður verið mögnuð upplifun þannig að hérna, ég held að hafa nú engi verið lesvikin.
Akkurat, takk fyrir þetta Runólfur Þórhalsson. Og þá að sólmyrkunum sjálfum, hér Gunnlaugur Björnsson, stjarneðlisfræðingur og prófessor við Háskóla Íslands komin. Gunnlaugur, ég myndist á vonbrigði, það búið að bíða eftir þessu mánuðum og jöfnilega árum saman og spáin var lengi framan á svona, svolítið, já, sveiflukennd. Svo kemur þessi dagur og það var sól og blíða í fyrradag, það var sól og blíða í gær, það verður alveg sæmilegasta veður á morgun og aftur blíða hindaginn. En í dag steypandi rigning og við stöndum hérna úti og horfum í gráman sem verður grári og grári. Var þetta svolítið vonbrigði?
Bæði og. Vonbrigði með veðrið en ekki með upplifununa sjálfa. Þetta er fyrsti almyrkvinn sem ég hérna, upplifi og mér finnst þetta stórmerkilegt og eiginlega óháð veðrinu og aðstæðunum. Þetta var bara atburður sem ég hef ekki áður tekið þátt í og vonandi á ég eftir að fá þá fleiri þegar það kemur. En vissulega hefði þetta orðið tilkomið meira og áhrifaríkara alveg öruglega ef við hefum séð til sólar. En myrkrið kom. Og heldist yfir okkur og stoppaði sem betur fyrst upp við.
Þetta kemur svolítið óvart, þú segir að þetta hafi verið fyrsti sólmyrkvinn sem þú séð.
Fyrsti almyrkvinn.
Já, almyrkvinn.
Ég séð deildamyrka marga, sko, en fyrsti almyrkvinn sem ég upplifi. Já.
Nú ertu okkar einn af okkar helstu fræðimennum á þessu sviði og prófessor í þessum vísindum. Maður haldir að þú verður eldast við og bara út allan heim.
Já, menn hafa mér sjöfn áhuga mál og mér sterka kannski langanir í þau, sko, sögum. Mér nægir í sjálfu sér að vita hvað veldur og hvernig menn reikna út hvenar og hvar svona atburðir verða. En ég hef nú ekki lagt á mig að ferðast sko heimsóttna á milli til þess að upplifa eins og hérna kollegar aðrir hafa gert sko.
Talandi útreikninga, þú stóðst nú í því að reikna út nákvæmlega hvenar þessi myrkviri þú og félagar þínir.
Já.
Og stóðust þessi útreikningar upp á punkt og prik?
Já, sko, ég náttúrulega sá ekki sóluna en upp á mínútu allavega, en við reiknum þetta upp á sekundu alveg nákvæmlega, alveg hreint frá því að deildarmyrkvin hefst og bæði þar sem að skuggakeila tunglsins kemur fyrst til jarðar og svo þegar hún kemur inn á land hér. Og við miðum við skóla áverðu haldið í Almannagi Háskólans sem ég hef staðið fyrir undan hann ár og það reiknum við þetta upp á sekundu, sko. Og hérna...
Nú bara þetta að rýna í gögnun og sjá hvort þetta...
Já, ég hef nú grunum að það skeiki ekki mörgum sekundum, ef nokkrum, sko. Þetta er alltaf gaman að sjá að hérna... Já, reikningarnir eru réttir.
Já, þú talar semst að þér nægja að vita að skoða hvernig þetta er reiknað út og hvernig er reiknað maður sem út?
Já, þetta er ekkit einfalt sko mál vegna þess að jörðin gengur sólina og hún er á fleigi ferð og fer heilan hring á einu ári, tungli gengur hérna jörðina og svo kemur það fyrir að tungli fer á milli sólar og jarðar og þá fáum við sólmyrkva og það þarf að eldast við þessa netti sem allir eru á innbyrðis hreyfingu og reikna út skuggakeiluna, hvar hún er, hittir hún á jörðina og hvar hittir hún á jörðina og hversu mikið og þetta er heilmikið mál, sko. Þannig að hérna, og ef menn vilja fara í smáatriði þá líka eldast við trublanir eins og frá Júpiter og stærri reikistjörnum á tunglið og jörðina, sko. Þannig að þetta er En við höfum náttúrulega hérna, aðgang að hugbúnaði og gögnum frá stórum rannsóknastöðum eins og NASA og JPL í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er hérna, vel þekkt núorðið alls saman en er býstna flókið.
Þið hafið aðgang að öllum þessum hugbúnaði en hvernig var þetta áður fyrir? Þetta hefur jú verið þekkt frá því í fornöld og Hvenær fór vísdómsfólk í þeim ýmis og álfum að kunna á þetta, kunna reikna sjá fyrir?
Það er orðið langt síðan og það var ég sennilega bara á tími Babylonium að þeir voru búin að sjá reglu í göngu tunglsins og sólarinnar og gátu sagt fyrir nokkuð nákvæmlega með sólmyrkva og þóttu náttúrulega ég veit svo sem ekki hvaða orð maður á að nota þá núna en þeir voru sérfræðingar á þessu sviði og það var litið upp til þeir og þetta voru mikilsmetnir menn af því að þeir gátu sagt fyrir atburði í náttúrunni sem engin kunni skýringu á.
Þetta voru Babilóni, en þetta var líka, er það ekki hinum einu hettinum í Suður Ameríku?
Jú, svo kemur það í Suður Ameríku setna sko að hérna yngar og mæjar og þeir höfðu þekkingu líka. En þetta er, það er 18 ára regla það bil í göngu tunglsins sem að menn nota til að hjálpa sér. En það þarf náttúrulega að fylgjast með það í ára, tíu og aldir og kortleggja alla þess atburði til að sjá út regluna í göngunni sko.
Þannig að ef að yngarnir voru búin að sjá þetta út, er þetta þá ekki svolítið ljótt hóla í plottinni hjá RCA í tinnabókinni fangarnir í sólhófinu þegar tinna tekst að telja yngunum í Perú trú um það og það í sjálfu sólhófinu að hann geti framkalla sólmyrkva. Hefur þeir ekki átt að vera með þetta alveg á hreinu sjálfur, engan?
Jó, ég hefst þér hafi nú vitað það, en ég, nú ég ekki svo vel lesin í tinna að ég hérna geti satt nákvæmlega hvernig að var að hugsa þetta eða hvort, sko, en já, það er, þeir vissu þetta örugglega, sko.
Aðeins alvarlegri hluti núna, það hafa staðið yfir heilmikla rannsóknur í kringu þennan myrkvann alltaf á standaðinn og það til yfir ykkur deildamirkvinn byrjaði kortir í 5 og síðasti skugginn hverjum svona 10 minuti fyrir 7. Það eru veður athuganar á sekundum fresti allega og meðan almirkvarnum stóð skilismjör en að fanga eitthvað torkinnlegt fyrir bæri sem er ennþá bara hugmyndið að kenning um svo kallega sólmirkva lægð og hún Eva sem var á bólafelli hún sagði okkur nú frá þessum kalda gjósti sem á að fylgja honum. Og þetta á mögulega geta skýrt það, en er eitthvað órannsakað á þínu sviði, á stjarnvísinda sviðinu í tengslu við sólmyrkva, er þetta ekki alltaf eins? Hvað voru hann til að finna sem hefur ekki fundið stáður?
Það er náttúrulega eftir því sem þekkingunni fleiði fram, þeim mun fleiri óleist eða ný vandamál reka mann auðvun í, sko, þannig að hérna, leiðu leysir eitt og þá fer það velta fyrir þér, akkur er þetta svona en hverju misti ég af, akkur var ég ekki búin að sjá þetta út áður? Og þetta vindur upp á sig, en sko, það er náttúrulega eitt sem að er held ég stöðugt menn eru að velta fyrir sér eru áhrif sólar á lofthjúpin á Jónakvolfið hérna hátt upp í háloftunum 100-200-300 km hæð og ef menn geta fylst með aðstæðan þar uppi fyrir á meðan og sólumvirka stendur og eftir að þá sjá menn bara beint áhrif sólar á aðstæðunar þannig upp í háloftunum. Það er allavega hugmyndin og þess vegna eru menn að reyna að mæla eins ítalega og eins mikið og þeir mögulega geta aðlega rafindir og svona jónir upp í háloftunum sem þeir eru eldast við og þess vegna er þetta tækifæri alveg kjörið og margar af þessum mælingum eru gerðar með útvarpsbylgjum, með bara loftnetum og þeim er alveg saman skýjafari, þær fara bara í gegn og koma niður aftur sko. Þannig að menn fá gögn þó þið sjá ekki hérna sólina og myrkvann í sýnilegu ljósi. Það er að sjá þetta með öðrum hætti líka og áhrifin sem að myrkvinn hefur húsalega á Jónakálfið.
Þannig að menn er ekki sjálfur sér að rannsaka sól myrkvann, hvernig hann gengur fyrir sig, heldur hvað hann gerir við það sem er helst fyrir ofan.
Já, hann gerir mönnum kleift að skoða hluti sem þeir sjá ekki nema af því að það er að skerma ljósið frá sólinni frá sko, því að það hérna og þar með talin sólarkórunin eins og höfum við talað sem er eiginlega lofthjúpur sólarinnar og hann er mjög, mjög langt út í geiminn og hefur verið rannsóknar efni mjög lengi en hana sér maður ekki nema skerma birtuna frá sólinni og þetta gera minn nú orðið með sérstakum gervitunglum sem að geta skermt eða eiginlega dregið fyrir sóluna með bara skífu en þetta er líka bara okkar eigin skífa sem er á brautu jörðu og hérna hjálpar okkur alltaf öðru hvoru sko.
Það eru 72 ár síðan hérna var síðast almyrkvi á Íslandi og það er ennþá lengra í það næsta 170 ár held ég að sé, er það ekki rétt?
Jú.
Þannig að við verum ekkert þess að fylgjast með honum hér út í þetta vegg.
Nei, ekki, það stefnir ekki í það.
En það er hins vegar ekki svona langt á milli almyrkva á sólu?
Nei,
á jörðinni
eru sko að þeir eru nú kannski ekki á hverju ári en þeir geta verið alveg upp í tvisvar ári almyrkvar og, eða og sólmyrkvar. Almyrkvarnir eru sjaldgæfari en sko já, það sólmyrkvi á hvaða tegund sem það hvort sem það deildamyrkvi eða ringmyrkvi, svo kallaður.
Það sem sést bara í
það sem bara, já, það sem eiginlega bara ljós ringur í kringum tunglið
já.
Og svo almyrkvi. Það eru svona cirka tveir til þrýr á ári.
Og almyrkvi á svona einstil eins og ásvesti?
Já, eða sjaldnar, sko. Það er merkilegt að hérna, velta því fyrir sér að almyrkvar eru algengar á norðurhveli heldur en suðurhveli.
Og þú veist væntarlega hvers vegna?
Ég veit, já, ég þykist vita þá. Það er vegna þess að sko, á sumrin þá, hjá okkur á norðurhveli, þá snúum við að sólinni og þá eru dagarnir lengri og þá hefur sólin meiri möguleika, eða tunglið meiri möguleika á að beina skugganum niður til okkar. Það sem skiptir meira máli er að á sumrin er jörðin aðeins lengra frá sólinni. Þannig að hún virkar aðeins minni á himninum og þess vegna þegar tunglið fer fyrir að þá skermar það hann alveg. Á vetrinum, þegar það sumar á suðurhveli, þá erum við nær sólinu og hún stærri og tunglin nær ekki að skerma hana af alla og þá fá þeir frekar hringmyrka heldur en almyrkva. Þetta er svona eitt af því sem að maður endilega, eða ekki, veltir ekki endilega fyrir sér en er bara staðarind, sko. Myrkvin í dag er 14. myrkvi frá landnámi á Íslandi, almyrkvi.
Já. Þetta var alltaf verið fært til bókar hjá okkar forfæður með hvað?
Já, það megnir að þessu, já, flestra þeirra er getið í annálum eða bókum, dagbókum. Já, nú datt ég út í
húfa,
fór ég að hugsa um eitthvað annað.
Já, og, hérna, eins og verða vill,
þegar prófessorum að mæta. Já, það er bara tilherir.
Þetta er áhætta sem að tekur þeim að býðu prófessorum í hljóðstofu. En næsti almyrkvi yfir höfuð, hann verður eftir tæft ár, annan ágúst 2007.
Hann byrjar út í miðið Atlantshafi og reikar til austurs yfir Gíbraltarsund og suður Spán og þaðan yfir norðurströnd
Afríku
og austur yfir Egyptaland. Og svo til suðaustus út á Indlandshaf og þar sko.
Þetta eru ansi stórt svæði, þeir eru Spánn og Gíbraltar, Mallorca meira segja, og Marokkó, og Alsír, Túnis, Egyptaland, þetta er allt svona ákjósanlega í staði til þess að heimsækja og svo eru enda fleiri öðna lönd, það er kannski ekki alveg jafn aðlaðandi, Líbía, Súdan,
Jemen. Og líklar að bjartviðri verði þar.
Já, það er svona líklar að verði bjartviðri þar. Þú ert ekki tökst að ekta hversu maður skellaði kannski?
Ég ætla ekki að lofa hann innu, en sko, suðurströnd Spánar er ekkert mjög langt í burtu og hafandi næstu því upplifað almyrkvann í heildsinni núna áðan. Það er að segja að það að sjá sólina virkilega hverfa. Það freista nú svolítið að
setja þetta á dagskrá. Þetta er komin á bræðið?
Já, ég er að nálgast það, held ég. þetta var góð byrjun, mistu kosti.
Hvað tekur við þér og þínu fólki núna? Farið í einhverja útreikninga og pælingar? Leggist þið yfir nýjafstæðið myrkva?
Já, það gerum við sko. Það eru ýmis, það eru hérna bandaríkjumenn sem eru í samstarfi við þér, austur í sveitum, þeir eru með mælitæki sem að væntanlega hafa séð eða nú liggur það fyrir að kíkja á það til þess að sjá hvort að þetta hafi komið fram. Það er radarmælir sem að gerir hraðamælingar á vagnunum upp í hálftunum og bara eins og löggur radar þess skýtur upp geisla og mælir endakastið en nú er bara mikil vinna framöndan að kíkja á það og sjá hvort að við sjáum eitthvað.
Nóg að gera framöndan. Gunnlaugur Björnsson, prófessor við Háskóla Íslands, takk fyrir komuna í speilin. Og það er ekki fleira í speglinum, sjónakona kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.